नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. एर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतची सरळ विमान सेवा परतून एक फावट रद्द केल्या. देशांत सायकलीचेर आयतार ही एक चळवळ जाल्या अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी सांगलां. राज्य सरकाराच्या अनुसुचीत जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो लोकांमेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या. आयज राती मळबांत पुराय चंद्र ग्रहण दिसतलें आनी एनएम सरस्वती बाई साहित्य पुरस्कारा खातीर महिला साहित्यिकां कडल्यान अर्जी मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. एर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतची सरळ विमान सेवा परत एक फावट रद्द केल्या. ह्यान पयलीं ही सेवा 26 ऑक्टोबर सावन परत सुरू जावपाची आशिल्ली आनी ते खातीर बुकिंगूय सुरू केल्लें. मात आतां हें बुकींग आडायलां. हाका लागून गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक धक्को बसला. प्रवाशांची व्हड प्रमाणांत गैरवेवस्था जावपाची शक्यताय आसा. एर इंडियान आपल्या शियांतल्या वेळापत्रकांत लंडन गेटवीका खातीर अमृतसर आनी अहमदाबादची विमान सेवा कायम दवरल्या. सुत्रां प्रमाण अहमदाबादेंत जाल्ल्या विमान अपघाता उपरांत एर इंडियान आंतरराष्ट्रीय मार्गावयल्या व्हड विमानांच्या आंकड्यांत 15% कपात केल्या. हाचो फटको गोवा लंडन मार्गाक बशिल्ल्याचें दिसता. एर इंडियान ज्या मार्गांचेर वर्सभर सेगीत बरी मागणी केली अशा मार्गांक प्राधान्य दिलां. अमृतसर आनी अहमदाबादच्यान इश्ट कुटुंबियांक मेळपाक वचपी प्रवाशांचो आंकडो चड आसता. हाचे बदला गोंयच्या पर्यटन हंगामा प्रमाण मागणी उणी चड जाता. हाका लागून फायद्याक प्राधान्य दिवन एर इंडियान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मानतात. ह्यान पयलीं गोंय लंडन विमान सेवा जुनांत बंद केल्ली. उपरांत गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी खासदार सदानंद तानावडे हांणी केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांकां पत्र बरोवन ही सेवा परत सुरू करपाची मागणी केल्ली. खुबशे गोंयचे नागरीक नोकरी निमतान आनी हेर कामां खातीर लंडनाक यो वच करतात. हाका लागून ही सेवा म्हत्वाची आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केल्लें. मात आतां एर इंडियाच्या ताज्या निर्णयाक लागून प्रवाशी परत उपगल्यात. देशांत सायकलीचेर आयतार ही एक चळवळ जाल्या अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी आयज सांगलें. फीट रावपा खातीर आनी स्वदेशीचो प्रचार करपा खातीर 50 वयर खासदारांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन स्वदेशीचो संदेश राष्ट्रामेरेन पावयलो अशें तांणी सांगलें. देशभरांतल्या 8,000 परस चड सुवातींनी ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. सायकल हो फीट इंडियाचो संदेश आसा अशें सांगतना तो सगळ्यांत बरो व्यायाम आनी प्रदुशणाचेर उपाय आसा अशेंय तांणी सांगलें. GST सुधारणा बद्दल उलयतना तांणी म्हळां,
स्वदेशी मंत्र और फिट इंडिया मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश में 8,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग हुआ.
प्रधानमंत्री जी ने GST बहुत कम कर दिया और सभी स्पोर्ट्स गुड्स वाले ने आज मोदी जी को शुक्रिया कहा, क्योंकि जो स्वदेशी शूज 2,000 में मिलते थे अभी GST 18% से कम होकर 5% हो गया, तो 1650 में मिली.
सायकली वयली GST 18% वयल्यान 5% केल्या ही भारतीय नागरिकांक खोशयेची गजाल आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. राज्य सरकाराच्या अनुसुचीत जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो आदिवासी लोकांमेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयान दिल्या. सरकाराच्या महत्वाच्या कार्यावळी प्रमाण धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्श अभियाना खाला आदिवासी लोकांक तांची येवजण खूप सोंपेपणान मेळपाक मार्गदर्शन करतले. तळागाळांतल्या अनुसुचीत जमातीच्या भावांक आपल्याक उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांची जाणविकाय जावची म्हणून ही मोहीम चालीक लायतात. हे संबंधी गट उदरगत अधिकाऱ्यांक 8 ते 10 सप्टेंबर मेरेन मडगांवच्या मातानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलांत खाशेलें प्रशिक्षण दितले अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयान दिल्या. श्री नारायण गुरूंच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तांकां आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें की तांची समता करुणा आनी सार्वत्रीक भावपणाची शिकवण व्हड प्रमाणांत प्रतिध्वनीत जाता. नारायण गुरूचो समाजीक सुदारणा आनी शिक्षण फुडें व्हरपाचो उलो पिळग्यांक उर्बो दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. गवंडाळी रेल्वे उड्डाण पुलाचें लागीं लागीं 25% काम पुराय जालां अशी माहिती GSIDCचे वेवस्थापक संदीप चोडणकार हांणी दिली. जानेवारी मेरेन पुलाचें काम पुराय करपाचे कंत्राटदाराचे यत्न आसा अशें तांणी सांगलें. उड्डाण पुलाच्या सगळ्या खांब्यांच्या बुन्यादीचो वावर जाला. आतां खांबे उबारपाचें काम सुरू आसा. गवंडाळी उड्डाण पुला खातीर 45 कोटी रुपया खर्चाची निविदा जारी जाल्या अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयतना दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आयज राती मळबांत पुराय चंद्रग्रहण दिसतले. ही एक दुर्मीळ आकाशीय घडणूक घडपाची आसा. दिल्ली, मुंबय, कोलकाता, बेंगळुरू ह्या सारख्या शारांसयत पुराय भारतांत तशेंच आशिया, ऑस्ट्रेलिया, उदेंत आफ्रिका आनी युरोपाच्या कांय वाठारांनी हें ग्रहण स्पश्टपणान दिसतले. प्रसारमाध्यमांच्या खबरां प्रमाण आयज राती ही घडणूक 8:58 सुरू जातली आनी 8 सप्टेंबराक सकाळी 2:25 सोंपतली. हें गिराण ह्या दशकांतल्या सगळ्यांत लांब ग्रहणांतलें एक आसतलें. तें पुराय 82 आसतलें आनी ही पुराय घडणूक 5 वरां परस चड काळ चलतली. धर्तरी सूर्य आनी चंद्र हांचे मदीं येवन चंद्राचेर सावळी घालता तेन्ना हें चंद्रग्रहण जाता. एनएम सरस्वती बाई साहित्य पुरस्कार 2024 वर्सा खातीर महिला लेखकांनी आपल्या देवनागरी लिपयेंत बरयल्ल्यो कोंकणी साहित्य कृती सादरीकरणा खातीर नोंदणी करपाचें आमंत्रण दिलां. ही महिलांची साहित्य कृती निबंध, प्रवास वर्णना, कविता वा लघुकथा ह्या मळार सृजनशील आसपाक जाय. ह्या पुरस्कारांत जैतिवंतांक 25,000 रक्कम आनी प्रमाणपत्र भेटयतले. महिला साहित्यिकांनी 30 सप्टेंबर पयलीं ह्या पुरस्कारा खातीर नांवांची नोंदणी करची. तशेंच सचीव कोंकणी भाशा प्रचार सभा पालेस रोड कोच्ची ह्या नाम्याचेर आपल्यो साहित्य कृती धाडच्यो अशें धाडवणदारांनी कळीत केलां. चड म्हायती खातीर 9496-22 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. खेळांत गोंय फुटबॉल संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 3रा विभागीय खेळांत युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलीन दाणो बॉयज क्लबाच्या पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळयलां. हो खेळ बाणावलीच्या सेंट जॉन द बाप्तिस्त खेळा मैदानाचेर जालो. किगन फेर्नांडीस आनी सांतान डायस हांणी दरेकी 1-1 गोल केलो. मजगतीं वारका मैदानाचेर खेळिल्ल्या मॅचींत वारका स्पोर्ट्स क्लबान कोलवेच्या सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लबाचेर 4-1 अशा व्हड फरकान जैत जोडले. ह्या खेळांत लँडॉन मेंडॉन्सान हॅट्रीक केली जाल्यार मॅकलीन मास्कारेन्सान 1 गोल केलो. सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लबा वतीन रिस्टन गोम्सान 1 गोल परतिलो. इतले मजगतीं गोंय फुटबॉल संघटनेच्या 66 झोन विभागाच्या 3 लीग मॅचींत राय स्पोर्टिंग क्लबान आर्लेम यूथ असोसिएशनाक 4-2 गोलांनी हरयलो. हो खेळ राय पंचायतीच्या मैदानाचेर जालो. आनी आतां हवामान. काल आनी आयज राज्यांतल्या तापमानांत वाड कायम आशिल्ली. हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत 31 ते 25 अंश सेल्सियस मजगतीं तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तेच प्रमाण ह्या 6 दिसांत राज्यांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत नुस्तें मारपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. गोंयांत 1 जून ते 6 सप्टेंबर मेरेन सरासरी 115.5 इंच पावसाची नोंद जाल्या. वयल्या काळांत सांग्यार 153.31 इंच, धारबानोड्या 151.46 इंच, वाळपय 149 इंच जाल्यार केपें वाठारांत 141.79 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. एअर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतची सरळ विमान सेवा परतून एक फावट रद्द केल्या. देशांत सायकलीचेर आयतार ही एक चळवळ जाल्या अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवी हांणी सांगलां. राज्य सरकाराच्या अनुसुचीत जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या. आयज राती मळबांत पुराय चंद्रग्रहण दिसतलें आनी एनएम सरस्वती बाई साहित्य पुरस्कारा खातीर महिला साहित्यिकां कडल्यान अर्जी मागयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.